50 languages.
47.
Kvardek sep.
Les préparations de voyage.
Voyage preparoj.
Tu dois faire notre valise.
Vi devas paki nian valizon.
Tu ne dois rien oublier.
Vi devas forgesi nenion.
Tu as besoin d'une grande valise.
Vi bezonas grandan valizon.
N'oublie pas ton passeport.
Ne forgesu vian pasporton.
N'oublie pas ton billet d'avion.
Ne forgesu vian flugbileton.
N'oublie pas tes chèques de voyage.
Ne forgesu viajn vojaĝoĉekojn.
Amène la crème solaire.
Kunprenu sunŝirman kremon.
Amène les lunettes de soleil.
Kunprenu sunokulvitrojn.
Amène le chapeau de soleil.
Kunprenu sunĉapelon.
Veux-tu amener une carte routière?
Ĉu vi volas kunpreni vojmapon?
Veux-tu amener un guide de voyage?
Ĉu vi volas kunpreni gvidlibron?
Veux-tu amener un parapluie?
Ĉu vi volas kunpreni pluvombrelon?
Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes.
Memoru preni la pantalonojn, la ĉemizojn, la ŝtrumpojn.
Pense aux cravates, aux ceintures et aux vestons.
Memoru preni la kravatojn, la zonojn, la sportjakojn.
Pense aux pyjamas, aux chemises de nuit et aux t-shirts.
Memoru preni la pyjamojn, la noktorobojn.
Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes.
Vi bezonas ŝuojn, sandalojn kaj botojn.
Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles.
Vi bezonas poŝtukojn, sapon kaj ungotondilon.
Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice.
Vi bezonas kombilon, dentobroson kaj dentopaston.